Cum a fost anul 2018 pentru reglementarea politică a problemei transnistrene?
A fost un an foarte complicat, un an care îmi părea că o să ne ducă cu totul într-o situație din care nu o să avem posibilitatea să ieșim cât de cât cu onoarea. Însă, iată, la sfârșitul anului au apărut câteva informații care până la urmă că nu sunt confirmate, nu sunt clarificate, dar eu am auzit în sfârșit voce de om de stat. Doamna Cristina Lesnic, viceprim-ministru responsabil de politici de integrare, a declarat franc că începând cu 2019 nu ne preocupa numai de coșul social, social-economic, dar neapărat paralel vom discuta și problemele politice.
Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, la microfonul Europei Libere a spus că toate problemele trebuie să fie soluționate prin consens și se arată încrezător că pașii mici sunt făcuți în avantajul cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistrului și că nu se depășesc liniile roșii.
Cristina Lesnic a declarat că acordurile încheiate deja în cadrul formatului 5+2 referitor la școli, referitor la terenurile arabile, referitor la circulația transportului, urmează a fi încă prelucrate, definitivate și pusă la capăt așa cum trebuie. Adică ceea ce am spus eu nouă dată, că ele nu sunt până la urmă bine chipzuite și nu sunt în favoarea cetățenilor din dreapta Nistrului, iată, noi primim confirmare la aceste poziții.
Domnul Neukirch se întreabă și mai tranjant. Ce e rău că s-a obținut ca școlile cu predare în grafia latină să activeze așa cum activează toate instituțiile din stânga Nistrului, că li s-au dat sediile în arendă pentru 10 ani, că plătesc chiria exact așa ca și alte instituții similare din regiune? Ce e rău că s-au dat aceste plăcuțe de înmatriculare cu însemnele neutre?
Da.
Ce e rău că vor avea acces fermierii la terenurile lor și de ce experții totdeauna aruncă săgeți în ograda celor care încearcă să apropie interesele cetățenilor de pe ambele maluri?
Prima, ceea ce ține de școli. Țineți minte foarte bine care a fost compromisul. S-au înțeles că elevii circule prin posturile respective prezentând carnetul de elevi. Ce înseamnă asta? Dacă până acum noi, partea moldovenească, în genere nu accepta oricare control la aceste posturi, de fiecare dată acest control era considerat unul ilegal, apoi în baza acelor semnături, unde noi am confirmat că suntem de acord că partea transnistreană se admite trecerea elevilor în baza carnetului de elev, asta înseamnă nimic altceva decât recunoașterea acestor posturi, acestor structuri. Noi, cu mâinile noastre, i-am recunoscut că ei sunt posturi investiți cu anumite drepturi. Ei o să ne caute elevii și învățătorii, dar noi să batem din palme că asta e bine. Doi, cât ține de terenurile arabile de fermier, 330 de persoane încă nu s-au ridicat titlurile. Înseamnă că sunt probleme, nu e soluționat nici pe departe. Și a doua, și am spus-o nu odată, chiar și în acest studio, să ajungem pe la toamnă, să vedem că într-adevăr Transnistria își onorează obligațiunile și permite oamenilor să recolteze roada. Dar știind care e situația, știind că ei foarte mult vor, râmnesc, pământul acesta să fie a lor, eu nu cred că o să le permită până la urmă să prelucreze. Trei, cât ține de plăcuțurile de matriculare. De acum Transnistria cere ca normele acestea de înregistrare a transportului și primirea plăcuțurilor neutre să fie extins și asupra camioanelor, mașinilor care efectuează circul de comerț, comerciale. Dacă până acum asta nu era așa, încă știți, puteam să ne gândim, cum, mă rog, particulare, Dumnezeu cu dânsă, patru oameni iese. Ei o să bată și asta o să fie un punct important în negocieri în 2019. Așa că din toate punctele de vedere, toate aceste trei puncte și ele opt, ele sunt în defavoarea intereselor Republicii Moldova.
De ce dumneavoastră, breasla experților, enunțați îngrijorare și de ce cei care negociază nu se arată îngrijorați?
Ei, s-au arătat îngrijorați. Și obțin, doamna Cristina Lesnic, ea este îngrijorată. Reînșind din cele spuse de mei, ea înțelege la justă valoare situația. Cât ține de partenerii de dezvoltare, inclusiv și misiunea OSCE, ei vor rezultate. Lor le pare că și aceste rezultate care sunt, ele sunt pozitive în sensul acela că îndepărtează chipurile posibilitatea utilizării altor forme de forță, militare, violență, etc. Dar aici nu e corect așa o abordare a situației. Din 92, practic, noi n-am avut situații în care masiv a fost folosită forța. Da, au fost multe situații de conflict, însă Transnistria nu are nevoie. Ea are nevoie de a fura așa cum vor ei să fure. Și ei n-au nevoie de situații de conflict. Ceea ce a fost reîmpărțit datorită conflictului, de cum s-a terminat? Este faza următoare. Ei n-au nevoie de conflict.
Faptul că se înrăutățește situația economică în regiunea transnistreană ar putea să-i facă mai cooperanți pe cei de la Tiraspol când e vorba de identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană?
Niciodată. Ei n-au nevoie să urmărească foarte atent situația la noi și ca și la dânșii, pornind de la faptul că Republica Moldova, dreapta Nistrului, le procură 90% din energie care o generează acolo. Deci atâta timp cât noi procurăm energie, atâta timp cât noi n-a spunem franc problema datoriilor pentru gaze, ei sunt ca în sânul lui Dumnezeu. Nici vântul nu-i bate. Ei își rezolvă problemele. Da, situația e neplăcută. Din nou undeva 50% din buget este cu datorie. Din nou o să mărească prețurile. Ei sunt în preajma măririi prețurilor. Însă, situația de acolo e tot situația a unor persoane, a unui comunități care nici nu așteaptă de la Moldova nimic. Ei sunt orientați foarte bine spre Rusia. Le va ajuta? Nu știu. Până și mașincă, nici banii pentru pâine n-au venit din Rusia.
Ce va urma după soluționarea chestiunilor din pachetul din 8 puncte? S-a declarat anterior despre nevoia unui consens al părților privind domeniul bancar.
Eu mă rog la Dumnezeu ca să nu ajungă la problema relațiilor interbancare. Că nu de Dumnezeu, în virtutea unor sau altor evenimente politice, sociale, economice, Chișinău să accepte licențierea acestor instituții, practic noi punem cruce pe toată perspectiva pe viitor de a soluționa problema transnistreană. E nici azi nu este mare deloc.
Dar adică, poate de aici începe deznodământul.
Nu poate să înceapă, doamnă Valentina, să privim lucrurile așa cum sunt ele. Cu toate neajunsurile care sunt proprii acestui regim din Transnistria, totuși este un regim care de bine de rău așa format instituțiile. Din punct de vedere instituțional este stat. Înțelegeți? Stat format, stat care cât de cât da funcționează. Și dacă ultima, acest domeniu bancar, îi revine lui legal și se poate legal opera cu conturile, cu transferurile, cu tot ce operează băncile. Noi nu o să avem absolut nicio pârghie, nu că a influența, dar măcar a demonstra că ei sunt nelegali. Eu să devin legal sub toate aspectele.
Dar agenții economici care exportă mărfuri din regiunea nerecunoscută transnistreană, toate operațiunile bancare le fac prin Banca Națională?
Nu știu, nu cunosc. Eu totuși sunt dispus, cred că nu toate. Că marea majoritate a operațiunilor se efectuează prin băncile din Federația Rusă și prin băncile nemijlocite în țara în care se exportează marfa.
Oricum, valuta se convertește.
E să convertește, în sens, se convertește la o limită a legalității. Ei nu pot liber ca noi să deschidă conturi, să opereze cu transferuri, etc. Acolo sunt niște mecanisme obscure care sunt folosite până acum în activitatea economică a Transnistriei. Și ei de asta suntem. Că nu că suntem de ceea că o să fie trași la răspundere, dar odată și odată cineva o să spui că asta este ilegal și o să oprească. Dar ei nu pot. Exportează metal în Germanie, trebuie să primească euro pentru acest metal. Și tot e foarte simplu.
Ați citat-o ceva mai devreme pe vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesni, care ar fi spus că în 2019 s-ar putea negocia pe marginea unui statut special pentru regiunea transnistreană. L-am întrebat pe Klaus Neukirch dacă actualmente ar exista un document care ar sta la baza acestor negocieri. A spus că nu există, dar a sugerat că președinția pregătește ceva și din partea guvernului ar exista ceva. Cunoașteți mai mult?
Nu, mai mult nu cunosc, că știu numai un singur lucru, că întotdeauna partea moldovenească ceva avea. Mai reușit, mai puțin reușit, mai aproape de planul Cozac, mai departe de planul Cozac, dar un document care în principiu, iată, dacă, de exemplu, mâine se preconizează ședința la subiectul respectiv, Chișinău este capabil să propună un document. Calitatea nu cunosc, nu pot spune.
Dar contează ce prevede acest document.
Evident că el prevede la moment nu aceea ce prevede domnul Dodon. Deci cuvântul federalizare nu există. Există ceea ce noi știm. Investirea regiunii Transnistrene cu un statut ilargit de autonomie în cadrul Republicii Moldova. Deci nu este vorba de autonomie, de posibilitatea de a ieși din cadrul Moldovei.
Dar pentru că ar crește tensiunile între Ucraina și Federația Rusă, cu ce efecte vor fi ele asupra problemei Transnistrene?
Ele deja sunt. Evident că ucrainenii o să năsprească regimul de traversare a hotarului. Din păcate, o să aibă de suferit o parte din comersanți, o parte din businessmani mici, care în principiu trăiau cu aceia că plecau la Odessa, aduceau careva marfă și vindeau sau acolo sau în dreapta Nistrului. Lor o să fie mai complicat. O să fie poate mai dur regimul de trecere a liderilor, a activiștilor, administrației Transnistriene. Nu o să primi ca întotdeauna. Eu sper că poate va fi revăzute careva contracte, cum de exemplu extinderea telefoniei mobile în Ucraina, dirijată de către Tiraspol.
Ce mai așteptați de la 2019?
De astăzi m-am umplut cu un element pozitiv. Totuși, ce este în spatele declarațiilor doamnei Lesnic? Dumnezeu a spus că în cadrul ministerialelor OSCE între 6-7 decembrie curent a fi primit confirmare că se intenționează deschiderea coșului 3. Mai mult ca atât.
Coșul 3 fiind coșul politic,
coșul
care
politic,
prevede statutul pentru regiunea Transnistrie.
Dumnezeu a declarat că este susținută sau a fost susținută ideea de mai mult participanți la ministeriare. Mai mult ca atât, că se pregătește un document prin care partea transnistriană va fi familiarizată cu faptul că de azi înainte discutăm consecutiv 3 direcții, și nu una, cum a fost până acum. Deci rămâne numai un singur lucru, să așteptăm și să ne convingem că, într-adevăr, aici este ceva serios.
Cum credeți, o schimbare de majoritate în Parlamentul Republicii Moldova ar putea să schimbe ceva și în procesul de negocieri? Până acum, fie că au guvernat cei de dreapta, fie că au guvernat cei de stânga, conflictul tot înghețat a rămas.
Parlamentul va crea guvernul și cu asta se va termina totul, doamnă Valentina. Adică Parlamentul se va ocupa mai departe cu elaborarea cadrului legislativ. Da, problemele nemilorcite se vizează negocierile, întâlnirile, elaborarea strategiei, tot va fi în samă guvern.
Eu ziceam că conflictul tot înghețat poate să rămână.
El n-are cum să dezgheță. El poate să dezgheță numai într-un caz dacă cele spuse de doamna Lisnic într-adevăr sunt reale și într-adevăr sunt susținute de colegii de formatul 5+2, cu toate că Lavrov nici măcar nu a pomenit așa ceva. E, dar mă rog, dați să fim optimiști, sperăm. Iată, atunci poate ceva să schimbe.
L-am mai întrebat pe domnul Klaus Neuchir despre problema retragerii trupelor și munițiilor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Dumnealui a zis că acum totul depinde de cum reușește să negocieze ministerile de externe și cele ale apărării din Republica Moldova și Federația Rusă.
Eu nu știu dacă asta poate acum să fie coborât la nivel de miniștri de externe de apărare. Este o problemă politică, o problemă foarte importantă. Atâta timp cât la cel mai înalt nivel în Rusia nu este luat o decizie respectivă, nu se miște niciun tank, niciun tun, niciun vagon. Noi putem să negociem mult și bine. Știți doar foarte bine că au fost negocieri cu Ministerul Apărării Ucrainei, care ne-a promis, garantează traversarea Ucrainei cu orice număr de vagoane încărcate cu muniție și așa mai departe. Și eu cred că asta nu-s vorbi de șerte. O promisiune care poate fi realizată. Însă, Rusia nici nu ne-a auzit, numai așa din contra, s-a făcut că nu e peste picior.
Deci totul rămâne
totul
la
rămâne
discreția
intact,
Kremlinului.
Totul rămâne mult timp așa cum este, să dea Dumnezeu să nu fie mai rău.
Dar mai rău ce poate să fie?
Conflict armat deschis. Doar foarte mulți observatori nu exclud că totuși conflictul din Ucraina va primi o nouă amploare, teritorial se va apropia de noi, regiunea Odessa, și aici eu ferm convins că dacă se apropie de regiunea Odessa, trupele militare ruse nu o să stăie să aștepte, să privească așa, dintr-o parte. O să se implice, dar dacă se implică ei, înseamnă se implică și Moldova. Fie la nivel politic, fie la nivel declarativ, dar totuși Moldova o să fie nevoită să se implice. Iată aici ar trebui să avem o neutralitate recunoscută, aprobată de țările europene și să noi să o punem ca un scut.